Labrīt šajā sabata rītā. Mēs atkal varam satikties viens ar otru un īpaši arī ar kungu šajā nošķirtajā vietā. Iesākot dievkalpojumu vēlos lasīt 150. Psalmu. Alleluja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī debesu izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ, teiciet viņu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vijīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu, alleluja. Āmen. Kas fiziski to spēj, tie visi zemosimies, lai lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu kā radītājs rūpējies par visu šo zemi un par katru no mums personīgi. Pateicamies Tēvs, ka mūsu fiziskā dzīvība tiek uzturēta ikdienas. Mēs varam būt dzīvi, varam būt šeit, lai Tev pielūgtu, lai klausītos Tavu vārdu. Lai pateiktu to Tēvs Tev par to labu, ko Tu mums esi darījis un ko turpināsi darīt arī uz priekšu. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi samaksājis par mums izpirkumu maksu, kad Kristus ir atdevis savu dzīvību par mums. Pateicamies Tēvs, ka mums ir Tavs vārds, caur kur mēs uzzinām gan par šo Tavu glābšanas plānu, tām lietām, kuras Tu esi jau darījis mūsu dēļ, par to, ko Kristus dara šobrīd debesīs un par nākotni, ko Tu saviem bērniem esi sagatavojis. Pateicamies, ka mums ir sabats šī vieta, kurā mēs varam nākt. Palīdz mums nošķirties no laicīgām rūpēm un raizēm, lai šajos brīžos, kad esam Tavā namā, mēs savas garā acis varētu pacelt uz Tevi, svētītājus savu kalpu, to vārdu, ko viņš teiks. Palīdz mums to uzņemt. Un palīdz Tevs savās sirdīs pieņemt Tevi par savu kungu, glābēju. Ik brīdi, ik dienu no jauna Tev nodoties, palīdz Tevs esot šajā namā, šām savas sirdis atvērt Tavā priekšā. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного воленья, как зыбь морскую. Верою святой. и что безоблачной душою прощал врагам, любил друзей. О, искупи невинной кровью виновный грешный мир земной, и будь божественной любовью всегда, везде во мне.
Esiet sveicināti šajā rītā, šajā ceriņu ziedošajā laikā, kad mēs varam priecāties. Ir tāds ielas, kur abās pusēs ceļam zied ceriņu krūmi, un tas aromāts ir tik brīnišķīgs. Pavasars sirdī, prātā, skaisti. Man patiek arī šī dziesma, kura man tāda ļoti spēcīga uzrunāja, ko dziedāja mīļie brāļi. Par ko viņi dziedāja? Ak, kungs! Uzklausi manu lūkšanu. Uzklausi manu lūkšanu. Tā lūkšana, kas paceļās pie Dieva, no kurienes nāk man palīdzība. Uzklausi manu lūkšanu. Un šajos vārdos mēs dzirdējām brīnišķīgas domas. Palīdzi man piedot maniem ienaidniekiem. Palīdzi man mīlēt viņus. Palīdz man, lai es piedzīvotu izmaiņu sevī, lai es būtu savādāks, lai es būtu tāds kā tu, lai es būtu tāds kā Kristus, piedzīvot tavu žēlstību, kas izmaina mani. Karstie vēsie, naidīgie, vienaldzīgie, aizvainotie, mēs piedzīvojam piedošanu. Mūsu dzīve, mūsu kārtība mainās, un mēs varam šo žēlstību nest citiem. Tādā veidā arī jaunā derība traktē, apustuļi tā runā. Jaunā derība ienes mūsu dzīvē žēlstību. Žēlstību. Tik pateikts, kā tā izskatās, kā tā notikus pie manas, pie citiem, kā tā iedarbojās, kā tā parādās, un kas ir vajadzīgs. Jēzus Kristus ir iemiesojies un atnesis mums žēlstību. Nevēlamajiem elementiem, kas ir ļauni, iedomīgi, uzpūtīgi. Un mēs piedzīvojam žēlstību. Kā es jūtos? Vai es jūtos droši tajā vidē, kurā es dzīvoju? Tas ir jautājums. Vai es apzinos to, kas mani nes? Vai es apzinos, ka Dievs mani nes? Un tas rāda, vai es esmu piedzīvojis žēlstību. Un lasot Bībeli, mēs varam redzēt, ka šī noc iet cauri visai jaunai derībai, arī vecai derībai. Tas parāda, vai mēs esam piedzīvojuši izmaiņas, piedzīvojuši žēlstību. Lasot Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā Kristus vārdus, kas ir kalna svētruna. Viņš runā par cilvēkiem, kuriem ir šis piedzīvotais, ka viņi ir piedzīvojuši šīs izmaiņas. Piemēram, šajā 5. Nodaļā Kristus saka svētīgi garā nabagi. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie, svētīgi žēlsirdīgie, svētīgi sirdšķīstie, svētīgi miera nesēji, svētīgi taisnības dēļ vajātie. Jūs esat zemes sals, jūs esat Pasaules gaišums. Jūs esat cilvēki, kur ir piedzīvojuši žēlstību, kur žēlstība nes sevi tuvāk mīlestību, tuvākā mīlestību. Žēlsirdīgie un žēlstība iet roku rokā. Tas nozīmē, ka manā dzīvē mīlestība ir jāpraktizē. Tas nozīmē, ka man jāmazgā kājas tuvākajiem. Nu, protams, pārnestajā nozīmē. Tuvākajiem jākalpo. Mums jābūt taisnīgiem ar mīlestību. Kāda ir Dieva griba uz mums? Ja mēs lasam apstulu Pāvila, mēs ieraugam vairākas lietas. Mēs varam atvērt 1. Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Tur Pāvils uzrunā draudzi. Tā tad arī mūs šeit valmierieši. Un ko gan viņš saka? Mēs varam lasīt no 15. Panta. Tātad pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5. Nodaļa no 5. Panta, 15. Panta. Pielūkojiet, lai neviens no jums neatmaksā ļaunu ar ļaunu. Bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, nenicniet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujieties no viss, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur caurim, un jūsu gars, dvēseli un mies visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Ko viņš pasaka? Ko pasaka? Kāda ir Dieva griba? Viens no aspektiem, ko mēs redzam, viņš saka, priecājieties vienmēr. Kā jūs jūtaties? Vai jums tā vienmēr sanāk? Nu, marš, tagad jums jāpriecājās. Šajā brīdī mums nevienmēr tas izdodas. Nesanāk mums tā. Es domāju par dažādiem svētkiem, kuros mums nāks piedalīties saietiem, kopgaldiem. Ir tā, kad mēs atnākam un paiet laiks, kamēr mēs atraisamies, jeb iesilstam. Protams, nedomāju te alkoholu vai kādu savādāk. Nē, kamēr mēs kļūstam tādu brīvi, kad mēs varam priecāties jau nevis esot sastinguši vai sasaistīti, bet atraisoties. Un tam ir vajadzīgs laiks. Mēs arī šajā brīdī zinām, ka esam sanākuši kopā, lai ko? Lai priecātos. Jo mums ir par ko priecāties. Un reizēm mēs sanākam arī piektdienas vakaros, vai arī kādās citās sēdēs vai svētbrīdī, kurā mums vajadzētu būt priecīgiem. Bet ziniet, mums ir zinām kompleksi. Un kristietības teoloģijas vēsturi parāda, no kurienes šie kompleksi nāk. Mēs baidāmies, mēs kautrējamies, būt priecīgi. Mēs baidāmies Dievam pateikties par to, ka viņš ir mūs radījis par cilvēkiem, kur ir ne tikai gars, kā to mācīja senie manihejieši, katari, abijieši, ka Dievs ir garš un mums jāpriecājas tikai garā. Nē, mēs baidāmies. Mēs baidāmies atskārst to, ka mēs esam arī kas mies. Mēs par to nedomājam. Mums liekas, ka mēs varam priecāties tikai iekšēji un garīgi. Un Kristus, ja mēs domājam, tad viņš ir ienācis šajā pasaulē arī miesā. Un svēt darīs to. Un darīs debes valstības mantinieci. Jūs atceraties, ko Pāvils raksta, kas ir miesa? Svētā gara mājoklis. Miesa, kurā mājo Svētais Gars. Tādēļ mums ir arī tiesības un vēl vairāk pienākums būt priecīgiem ne tikai garā, bet arī miesā. Plaukšķiniet priecīgi rokas un ļaujiet ar kustībām priecāties. Vai jūs kādreiz esat lasījuši psalmos plaukšķiniet priecīgi? Jūs praktizējat, jūs tā darat? Kā jums ir? Vai mēs esam nobijušies? Tad klusi, bailīgi. Izlasīsim 47. Psalmu un 2. Pantu. 47. Psalms. Ko gan mēs varam tur izlasīt? Plaukšķiniet priecīgi visas tautas, skaņām balsīm gavilējiet Dievam, jo tas kungs, tas visaugstākais ir bijājams, varens valdnieks pār visu pasauli. Plaukšķiniet priecīgi. Šeit nav priecāšanās garā, bet šeit mēs redzam, ka arī miesa priecājās. Plaukšķiniet priecīgi. Priecājieties. Un dažkārt mēs ar šausmām noraugamies, piemēram, Dienvidamerikas kontinentā ir tumšādaini cilvēki, kuri dievkalpojumu laikā sauc āmen, āmen, vai plaukšķina rokas. Un mums šķiet, ka tas Dievam nepatīk. Ka tas ir Dievam nepieņemam. Mēs tikai varam priecāties garā. Vai tas tā ir? Nē. Mēs šeit lasam. Plaukšķiniet rokas priecīgi. Dažkārt mēs domājam, nē, tā nedrīkst. Reizēm man satriec tāda neziņa, kas Dievam patīk un kas Dievam nepatīk. Bet mēs redzam, ka Dieva vārds skaidri iezīmē, kā mums būs dzīvot, kā darīt. Dažkārt mūsu priekšstati ir tik ierobežoti un aplami. Dziediet dziesmas, priecājieties iekštā kunga. Ir kāds stāsts, ir kāds notikums, kur topošais bīskaps, kurš bija maz bērns. Es nedomāju par mūsu viestu reķi. Nē. Cits cilvēks, kurš, jūs ziniet, maz bērni arī, kā mums, piedzīvo dievkalpojums. Viņš atnāk atvests uz dievkalpojumu un jūs ziniet, bērniem vismīļākā dievkalpojuma daļa ir kura? Kā jums šķiet? Kā jums šķiet? Beigas, jā. Tagad ir pēdējā dziesma. Jā. Varbūt. Jā. Bet jūs iedomājaties, kad svētruna ir nevis pusstundu, bet stundas garumā, pusotras stundas garumā. Un jautājums, kā bērni jūtās? Viņi dažs vien mīl šo dievkalpojumu daļu. Bet, jūs ziniet, bērni ir ar izdomu pilni. Viņi izdzīvo šīs svētrums. Viņi klausās šīs svētrums. Un šis gadījums ar šo topošo bīskapu bija stāsts cits. Bet es gribu arī, lai mūsu labāks priekšstats būtu, es runāšu par Goliātu. Viņš runāja pilnīgi par citām lietām, bet man liekas, ka Goliāta ir daudz interesantāk. Jūs ziniet, kad šī ilustrācija par Goliātu un Dāvidu, tur ir aizraujošs stāsts. Un šis zēns sēž solā. Un jūs ziniet, tas ir tik aizraujoši. Piedzīvot uzvaru, kad mazais Dāvids uzvar Goliātu, un te pēkšņi pār visu miesu pāriet tādas tirpas un sāpes. Blaku sēdošā tanta iekniepa. Un es nevaru saprast, kas bija tāds? Vai viņi negribēja, kad Goliāts ir uzvarēts? Labi, varbūt Goliāts pārāk strauji krita vai gāzās. Jūs ziniet, kā bērni spēlējās. Ne? Viņi izdzīvo šos notikumus. Un tad viņš mēģina to atkārtot mazliet piezemētāk, mazliet lēnāk. Un jūs ziniet, un tad pēkšņi atkal otrs kniebiens. Un zēns izsaucās par visu baznīcu. Tanta, ko tu man knieb? Iespējams, ka blaku sēdošā bija prieka ienaidniece. Maniheiet, abijiet vai katari. Viņi negribēja. Jā. No tā laika šis stopošais bīskaps negribēja slēpt patiesību par prieku. Jā. Es nedomāju, ka bērniem jābūt trokšņainiem. Bet bērni izdzīvo šos notikumus. Viņi ne tikai garā priecājās un domā, bet viņi arī miesā priecājās. Pāvils saka, esiet priecīgi. Esiet priecīgi, un tas ir imperatīvs. Tā ir pavēle. Mums ir jāizvairās no aizspriedumiem, ka Dievam varētu būt tas nepatīkams šis prieks, ja viņam kaut kas skaustu. Kāds ir tas prieks, ko Pāvils pavēla? Vārdam prieks kādreiz ir tāda idiomātiska frāze vai vārdu savienojums – ļauns prieks. Vai kā es priecāšos, kad viņš nāks pie manis un lūksies, lai es viņam palīdz, jo es taču viņam teicu tā nedarīt. Jeb redzi, kā viņam ir notikusi nelaime. Cik feini gan! Nu tā viņam vajadzēja. Vai mēs lasām, vai šis prieks ir savienojams ar labo prieku? Vai kaut kas, ko mēs lasām, piemēram, Salmāna pamācībās 24. Nodaļā? Mēs varam atvērt, ko Salmāns mums saka. Salmāna pamācības 24. Nodaļa un 17. Pāntā. Un kādi ir šie vārdi? Nepriecājies, ka tavs ienaidnieks krīt, un lai tavs sirds nelīksmojās par viņa nelaimi. Jūs redzat, kad prieks nav saistīts ar ļaunumu vai ar ļaunu, bet prieks saistīts ar labo. Tātad mums nevajadzētu priecāties par cilvēku, kuram ir notikusi kāda nelaime. Jo mēs, kā Kristus sekotāji, nedrīkstam šos vārdus savienot ļauns prieks. Priecājieties. Dievs grib, lai mēs priecājamies. Un tad pie Dieva darbiem mēs nedrīkstam pievienot tādu vārdu kā ļauns, jo pasaules radītājs ir labs, un ļaunums nevar tikt attiecināts uz Dievu. Jo viņš ir labs. Un priekam jābūt tikai labam. Kāds ir labs prieks? Tas, kas ļauj atklāt man Dievu vaigu sevī un arī citos. Ļaut atklāt sev un citiem Dievu darbu pie pasaules. Tas ir ļaut, lai mūsu uzdevums ir skaidrāks. Atklāt Dievu darbu. Jo Dievs mūs ir atpestījis. Dievs mūs svētdara. Un tas ir mūsu uzdevums dalīties ar šo labo vēsti. Mums jābūt labā prieka nesējiem. Darīt to prieku arī citiem. Prieks gandarījums, ka Dievs man ir svētījis un ka Dievs man nes tālāk. Dievs mani nes, un tā ir mana liecība. Kāds ir prieks? Tam jābūt ir labam. Dažkārt mums nāk sastapties ar grūtībām, ar problēmām. Un mēs varam lasīt Habakuka grāmatu, ko mēs šodien arī mācīsimies apcerējumā. Ko Habakuks saka šajā trešajā nodaļā? Kad viņam ir šķietams neatbildēts lietas vai neatbildēt jautājumu. Un tomēr viņš pauž savu pārliecību un cerību. Habakuk grāmata, 3. nodaļa. Varbūt kādam jau ir atvērta. Es atradu. Tā. 3. nodaļa un 17. no 17. pānta. Ja vīdes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kāds bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, jo sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lopa, tad tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam. Par ko? Par savu glābēju, savu Dievu. Kaut nepiepildās manas cerības šajā ikdienas dzīvē. Un nav man atbildēt jautājumu, kāpēc tas tā notiek. Tad tomēr es esmu piedzīvojis Dieva žēlstību, kur man izmaina, kur man dod cerību. Un es varu priecāties savā kungā ne tikai garā, bet arī miesā. Āmen.
Klusē koki, klusē laugs, klusē tālie sīlī. Aijā manā dzimtenē, meži, meži sīlī. Aijā manā dzimtenē, meži, meži sīlī. Strauja krāce vilni svieš, sirds vai vēl ko gaidā. Skumji javas aizsmažo, nav man tavas maidā. Skumji javas aizsmažo, nav man tavas maidā.
Kopīgi Dievu.
Mēs Tev, kungs, pateicamies un pielūdzam. Esam nākuši Tavā priekšā, lai Tev pateiktos par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, ka Viņš ir īstenā maize, kas nākus no debesīm un dod dzīvību. Paldies, kad arī šajā rītā Tu mūs uzrunāji un spirdzināji no savu vārdu, ka Tu devi jauns pārdomas un palīdz mums tās ņemt vērā. Palīdz mums apzināties to, ka Tu nesi mūs uz savām rokām un priecāties iekš tām, svētīdams, svētī savu draudzi un palīdz, kaut mēs ar šo prieku varētu vienmēr dalīties. Jēzus vārdā. Āmen.